Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Həm söhbətim Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin sabiq üzvü Gültəkin Hacıbəylidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Gültəkin xanım.
Hər vaxtınız xeyir Sevdə xanım.
Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin 3 günlük səfərinin mahiyyətini necə dəyərləndirərdiniz?
Bu sıradan olan bir səfərdir. Azərbaycan Avropa Şurasının öhdəliklərinin icrasına nəzarət komitəsi, yəni qısa olaraq monitoring adlandırılan komitəsində monitoring altındadır və monitoring altında olan ölkələrə mütəmadi olaraq həm məruzəçilərin səfəri təşkil edilir və həm mərzəçilər bu səfər zamanı öhdəliklərin icra vəziyyətini yerdə öyrənir və bunun nəticəsində komitəyə məruzə hazırlayaraq komitə qarşısına çıxış edirlər. Yəni, bu sıradan olan bir səfərdir. İşçi qaydasında planlı şəkildə həyata keçirilən növbəti bir səfərdir.
Azərbaycan Şura qarşısındakı öhdəliklərinin bir sıra bəndlərini hələ də əməl etməyib. Söz, mətbuat, bələdiyyə və seçki azadlıqları kimi məsələlərdə buna səbəb nədir?
Ki, bu geniş bir sualdır. Ancaq qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bu problemləri həll etməsi üçün heç bir ciddi problemi yoxdur, maneəsi yoxdur. Yeganə maneə siyasi iradənin çatışmamasıdır. Yəni siyasi iradə olacağı təqdirdə bütün problemlər qısa bir zamanda öz həllini tapa bilər. Çünki deməli qanunvericiliklə bağlı problemlər ya yoxdur ya problemlər qısa bir müddətdə aradan qaldırıla bilən problemlərdir. Ən azı Azərbaycanda qanunvericilik səviyyəsində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması üçün ciddi baza var, potensial var, hüquqşünaslar ordusu var, eyni zamanda Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlıq var və siyasi iradə olacağı təqdirdə Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısına qoyduğu öhdəliklər və ilk növbədə elə seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması və digər məsələlər öz həllini tapa bilər. Yəni, məsələ ancaq siyasi iradənin və istəyin olmaması ilə bağlıdır.
Son zamanlar siyasi məhbusların sayının artdığı müşahidə edilir. Ekspertlər Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olduğundan sonra ölkədə fundamental hüquqlar vəziyyətinin kəskinləşdiyini deyir. Siz nə düşünürsünüz?
Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ildə daxil olub, yanvar ayının 25-i. O zaman Azərbaycan öz üzərinə ciddi bir öhdəlik götürmüşdü. 716 nəfərdən ibarət siyasi məhbus siyahısı vardı. O siyahının deməli tərtibçiləri indi artıq özü siyasi məhbus olan Leyla xanım Yunus, saxta ittihamlarla həbsdə olan Leyla xanım Yunus və digər hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov idi. 716 nəfərlik siyahı üzrə Azərbaycan bu siyahının mövcudluğuna etiraf etdi. Yəni o siyahı üzrə iş aparmağa razılıq verdi və deyim ki, bu siyahı üzrə çox ciddi iş getdi. Yəni çox məhsuldar iş getdi. Avropa Şurası ekspertlər təyin etdi. Avropa hüquq məkanında tanınan təcrübəli, deməli hüquqşünaslardan vaxtilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin deməli hakimləri olmuş və Avropada tanınan hüquq sahəsində nüfuzlu insanlardan ibarət qrup təyin etdi və həmin qrupla Azərbaycan nümayəndəliyi arasında prezident administrasiyasının, prezident aparatının o vaxt hüquq mühafizə orqanları və iş şöbəsi arasında çox məhsuldar əməkdaşlıq oldu. O cümlədən mənim də o zaman üzv olduğum nümayəndə heyəti bu işdə aktiv iştirak edirdi və nəticədə 716 nəfərlik siyahı tez bir zamanda, deməzdim çox tez, amma bir neçə il ərzində demək olar ki, yəni bu siyahı ilə bağlı olan problemlərin hamısı olmasa da böyük əksəriyyəti öz həllini tapdı. Yəni o vaxt üçün, yəni ən az indiki vaxtla müqayisədə kifayət qədər ciddi nailiyyət idi. Və bu siyahı həll olandan sonra hamımız düşünürdük ki, Azərbaycan bir də öz keçmişinə, belə deyək də, heç də ürək açmayan bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı olan keçmişinə geri qayıtmayacaq, amma təəssüflər olsun ki, bugün yeni bir tendensiya baş qaldırıb və bu tendensiya ondan ibarətdir ki, siyasi məhbusların sayı, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı durmadan artır və bugün artıq biz siyasi məhbuslar üzrə dünya çempionuq, dünya lideriyik və onu qeyd etdim ki, dünyanın avtoritarizmin beşiyi, deməli məbəd olaraq qəbul etdiyi Rusiyada və Avropanın ən geridə qalmış diktaturası hesab edilən Belarusda belə birlikdə Azərbaycanda olan siyasi məhbusların yarısı qədər siyasi məhbus yoxdur. O çox acınacaqlı bir vəziyyətdir, çox acınacaqlı bir durumdur. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan insan hüquqları sahəsində çox ciddi gerləmələr, Azərbaycana gerləmələr var. Belə bir mənzərəni nümayiş etdirir Azərbaycan. Vəziyyət heç də yəni nikbin olmaq üçün əsas verir.
Gültəkin xanım, siz qeyd etdiniz ki, mərzəçilər hər il bir neçə dəfə Azərbaycana səfər edir. Sizcə bu səfərlərin hər hansısa bir müsbət, nəzərə çarpacaq bir nəticəsi olubmu indiyə qədər?
Bilirsiniz, bu o zamandan və mərzəçilərin şəxsiyyətindən asılı bir məsələdir. Məsələn, daha öncə Azərbaycan üzrə daha uğurlu həm mərzəçilər vardı və onların fəaliyyətinin ciddi nəticəsi vardı. Məsələn, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən siyasi məhbuslar üzrə George Clerfay adlı Belçikalı bir mərzəçi vardı. Çox uğurlu bir iş apardı və onun məhz deməli səyləri nəticəsində Azərbaycan siyasi rəhbərliyindən çox dərin dialoqu nəticəsində onlarla insan azad olundu. Daha sonra Böyük Britaniyalı deputat Malcolm Bruce Azərbaycan prezidenti ilə normal münasibətlər qurmağı bacarmışdı və bu münasibətlər heç də yəni siyasi məhbus məsələlərində kompromislər hesabına qurulmamışdı. Malcolm Bruce çox ciddi nəticələr əldə etdi və onun da həm mərzəçiliyi dövründə ciddi uğurlar, nailiyyətlər əldə edildi. Ancaq eyni zamanda mən Andres Gross'u da göstərə bilərəm. Biz də artıq Andres Gross'un mərzəçi olduğu dövrdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə çox ciddi qarşıdurma yaranmışdı. Ancaq mərzəçilərin əksəriyyəti haqqında biz bu sözü deyə bilmərik. Onların bir çoxu daha çox Azərbaycan hakimiyyətinin lobbistləri kimi yəni cəmiyyətdə imic qazanıblar və bu imic artıq Azərbaycan cəmiyyətində çox az insanda şübhə yarada bilər. Məsələn, hal-hazırda mərzəçilərdən biri Pedro Agramont Avropa Şurasında Azərbaycan hakimiyyətinin ən ciddi lobbistlərindən biridir. Bugünə qədər Azərbaycan üzrə həm mərzəçi olmasına baxmayaraq və eyni zamanda çox təəssüflər olsun ki, hüquq komitəsində də siyasi məhbuslar üzrə mərzəçi təyin olmasına baxmayaraq, biz Pedro Agramontun Azərbaycanda olan həbslərlə bağlı, deməli, siyasi məhbusları, sağlıq durumu ilə bağlı, hətta humanitar məsələlərlə belə, humanitar əsaslı problemlərlə bağlı belə heç bir müraciətinin, heç bir çağırışının, heç bir bəyanatının şahidi olmamışıq. Pedro Agramont yalnız Azərbaycanda hakimiyyətin atdığı addımları dəstəkləmək və onları alqışlamaq funksiyasını yerinə yetirir. Bu baxımdan mən təəssüf hissilə qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda məruzəçilər həm monitoring qrupu üzrə həm mərzəçilər, həm də yenidən İnsan Haqları Komitəsində siyasi məhbuslar üzrə mərzəçi olan Pedro Agramont öz vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilmir və Avropa əslində geniş anlamda təkcə özlərini yox, Avropa Şurasının Azərbaycandakı imicini diskreditasiya edirlər.